Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang sangat epic banget. Ini dia diteror selama 7 hari sama almarhum temannya sendiri yang wujudnya itu mewujudkan sosok pocong. Dan kita langsung aja kenalan sama narasumbernya, Mas Puji. Mas Puji,
siap bang.
Apa kabar mas?
Alhamdulillah baik bang.
Ini tadi kita sempat ngobrol ya, yeah. Kalau lu diteror kurang lebih selama 7 hari sama almarhum temen lu.
Iya.
Yeah. Ini kejadian tahun berapa bang?
2009.
2009?
Betul.
Awalnya almarhum itu bisa meninggal kenapa sih bang?
Kecelakaan bang. Menurut informasi dari keluarga, dari teman-teman yang lain dia kecelakaan.
Iya, yeah. Berarti ini almarhum meninggal dalam kondisi kecelakaan. Betul. Ya. Atau biasanya kita sebutnya kalau kecelakaan di jalan mau kerja itu biasanya mati sahih tuh bang, biasanya bang. Cuman ini anehnya bisa sampai neror lu dan salah satu temen lu dan juga ada anggota keluarganya yang disamperin sama sosok almarhum ya. Yeah. Dan ternyata ada pesan yang pengen disampaikan sama almarhum. Jadi buat kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue mau ngasih tau ke kalian, buat kalian yang pengen kita undang seperti Bang Puji ini untuk share pengalaman mistisnya di Lentera Malam, kalian langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam di @lenteramalam.id. Kalian siapin voice note-nya, nanti bakal diarahin sama admin kita. Oke Bang Puji, udah siap untuk share pengalaman mistisnya ke pasukan Lentera Malam?
Siap.
Oke Bang Puji, yaudah sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Jadi kejadian ini sekitar tahun 2009 bang. Gua waktu itu kan mengundurkan diri bersama teman gue di suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor. Nah, gue mengundurkan diri karena ini ya tadinya apa ya dari salary juga nggak mencukupi ya. Yeah. Nah, akhirnya gue sama teman gue itu resign. Nah, Ayub ini deket banget sama gue bang. Kita udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Bahkan dia kalau datang ke rumah saya pun ya udah kayak rumah sendiri lah, sama juga kalau gue datang ke rumahnya dia ya udah kayak rumah sendiri. Nah, satu minggu setelah kita berdua resign dari kerjaan itu sekitar malam Jumat, bada maghrib, kebetulan gue memang tinggal di rumah nenek gue bang. Selesai sholat maghrib, nenek gue manggil gue untuk nutup jendela, hordeng jendela. Nah, pas gue mau nutup hordeng, tiba-tiba si Ayub udah ada duduk di teras depan rumah gue. Ya, ya. Nah, kan gue kaget ya. Wah, anak nih kenapa? Biasanya dia kalau datang langsung masuk aja. Ngapain dia duduk ya? Ya. Di luar. Saya keluar. Ini ngapain lu? Gak biasa-biasanya. Biasanya langsung masuk, lu cuma duduk di luar. Gak kan lu lagi sholat, ya, katanya. Nah, ini anak kenapa biasanya kocak kok?
Ada sesuatu
pendiam, jadi pendiam. Ini, ya. Tadinya saya gak berpikir yang aneh-aneh lah. Mungkin dia lagi ada masalah sama ceweknya atau apalah. Nah, saya tawarin ngopi kan. Dia cuma ngangguk aja. Akhirnya gue bikin kopi kan di dapur. Bikin kopi, dia masih diem aja ke. Pas gue samperin lagi masih diem bang. Enggak apa ya, enggak kayak biasanya lah gitu. Gue iseng kan, candain. Lu putus cinta bukan? Kok galau amat? Dia cuma diem, cuma gini. Enggak. Terus dia bilang gini sama gue bang. Ji, kayaknya gue mau pergi jauh nih. Cuman di situ gue mikir masih positif bang, gak mikir aneh-aneh. Gue pikir dia keterima di perusahaan yang ada di daerah Jababeka. Soal dia pernah cerita dia mau interview di perusahaan itu.
Iya, maksud lu ya yang lu pahamin itu jauh jaraknya.
Nah, kan gue langsung gini, oh lu terima? Ya alhamdulillah tuh syukur, nanti kalau di sana ada lowongan ajak-ajak gue ya. Dia senyum aja gitu. Gak lama dari itu dia pamit balik.
dia nggak sempat masuk ke dalam rumah berarti?
Enggak, cuma di
teras.
Teras.
Ngobrol sebentar. Nah, dia pulang.
Dia pamit balik. Nah, saya sempat nanya sama dia, ngapain lu biasa juga malam buru-buru amat. Ntar gua juga datang lagi ke sini. Itu ada sekitar kalau nggak salah 20 menit setelah si Ayub ini pulang dari rumah nenek gua. Gua dapat telepon dari si Nardi, teman gua yang kerja dulu di sama-sama dulu kerja di perusahaan yang dulu gua kerja sama si
yang
Ayub.
Berdua risen itu.
Dia telepon sama gua. Gua disuruh ke rumah si Ayub. Ngapain gua ke rumah si Ayub? Nah, si Nardi ini, udah lu cepetan deh. Rumah si Ayub. Si Ayub meninggal. Kan kayak gua kayak diledekin ya. Kayak di apa ya? Kayaknya ngeledek gitu ya.
Bercanda.
Bercanda ya. Gue sempat marah tuh di telepon. Lu bercanda tuh gimana? Bener, pokoknya lu datang aja ke sini. Lu buktiin. Nah, gue kan penasaran bang ya. Ini anak-anak tuh bercandain gue atau gimana? Yeah. Atau ngeprank lah kayak bahasa sekarang ya. Udah, gue samperin ke rumahnya si Ayub. Nah, pas di gang gue kaget bang. Itu udah ada bendera kuning.
Di gang rumahnya si Ayub?
Iya, yang di rumahnya Ayub. Dan pas gue ke mengarah ke rumahnya udah rame banyak orang. Terus teman-teman gue yang satu kerjaan dulu udah pada ngumpul, gue kan dipanggil sama si Nardi. Gue nggak bisa ngomong apa-apa loh bang. Setelah gue tanya sama kerabatnya almarhum yang ada di situ, Ayub meninggal sekitaran jam 3 sore bang.
Jam 3 sore?
Iya, jenazahnya lagi perjalanan dari rumah sakit. Pas gue datang.
Padahal dia ke rumah lu abis maghrib. Ya?
Betul.
Gila.
Suka cerita, datanglah mobil ambulan. Nah, itu gue kan ikut bantu gotong.
Jadi mobil
ambulan ke rumahnya. Itu jaket yang dipakai itu sama persis yang dipakai ke rumah gue.
Sama persis.
Sama persis.
Saat si Ayub itu di teras rumah lu itu.
Nah, tadinya kan gue pikiran gue kan gini. Mungkin jenazah akan dimakamin tuh besok paginya. Cuman kepercayaannya orang tuanya Ayub ini beda. Jadi jenazah nggak boleh dilama-lamain. Harus malam ini juga dimakamin. Setelah dimandiin, dikapanin, disolatin, langsung kan dibawa ke pemakaman ya. Prosesi pemakaman. Gue ikut sama teman-teman sampai beresnya. Setelah dari pemakaman, beres makamin jenazah marhum si Ayub, kita kan balik lagi ke rumahnya marhum nih. Cuman gue pamit duluan bang buat balik karena gue khawatir mana nih gue nggak di rumah nggak ada siapa-siapa seperti itu. Di pertengahan jalan kan gue bawa motor tuh, tiba-tiba motor gue berat bang, kayak ada yang bonceng gitu. Cuman gue nggak mikir macem-macem ya, gue konsentrasi ke jalan aja bawa motor. Cuman pas gue nggak sengaja gue ngelirik spion, gue lihat sosok almarhum dengan pakaian pocong di depan gue ini.
Duduk di bangku belakang motor. Nah, terus apa tuh bang yang lu lakuin ketika lu ngeliat sosok almarhum itu ada di belakang lu?
Gue nyoba untuk tenang bang, karena gue posisinya kan di jalan ya bawa motor. Kalau gue nggak konsentrasi bawa motor, gue pasti kecelakaan. Gue nggak mau. Ibaratnya gue nyoba untuk menangin diri, dan pas gue lirik lagi ke spion, dia nggak, udah nggak ada.
Udah nggak ada. Mm-hmm.
Nyampe lah rumah. Nah, kan gue ngetok rumah ya, nenek gue udah malam juga kan. Nanya ke gue, dari mana sih? Gue bilang sama nenek gue, abis ikut makamin jenazahnya si Ayub. Kan nenek gue kan kaget, bukannya tadi maghrib si Ayub datang katanya. Ngobrol
makam juga ya.
Nenek gue posisi lagi ngaji bang, di kamarnya.
Tapi cuman kalau ada si Ayub datang.
Lagi ngedengar suaranya lagi ngobrol. Nah, nenek gue tuh sempat marah nih sama gue. Tadinya apa, tuh ngebohongin orang tua lah gitu. Benar, terus itu Ayub udah meninggal, kecelakaan. Udah gitu, kata nenek gue, yaudah sekarang kamu ganti baju. Kata saya tuh. Tapi disimpan di apa, dipisahin gitu. Soalnya kan dari makam ya. Kata saya, iya bentar nih. Kata. Dasar gue lupa ya. Gue ganti baju bekas gue dari pemakaman itu, gue simpen aja di pojokan kamar gue bang. Nah, dari itu karena capek ya, gue tidur, langsung tidur lah. Di tidur itu gue mimpi bang, gue mimpi sosok almarhum yang dibungkus kain kapannya berbentuk pocong lagi natap gue, Bang. Jadi dia diri, posisinya diri di ujung tempat tidur.
Di ujung tempat tidur?
Iya, natap gue gini. Gue langsung kebangun, Bang, karena kaget. Gak lama dari situ ada yang ngetuk kaca kamar gue, Bang. Tadinya gue pikir paman gue, kan. Nah, gue bukain pintu. Pas gue buka pintu gak ada siapa-siapa.
Kosong?
Kosong. Nah, gue masuk lagi, gue kunci. Gue coba untuk tidur lagi. Pas gue lagi coba untuk tidur lagi, ada yang ngetok lagi. Tapi gue waktu itu gak langsung bukain pintu ya. Gue langsung ngintip di jendela. Pas gue ngintip di jendela, sosok almarhum Ayub, Bang, lagi duduk di kursi.
Di kursi teras?
Iya. Sosok pocongnya.
Itu tempat duduk yang dipakai?
Pas maghrib dia itu datang.
Gokil. Di tempat yang sama dia duduk, iya, di situ. Tapi dengan kondisi dia pakai
pocong.
Pocongan. Terus apa yang lu lakuin pas ngeliat sosok itu?
Karena ya gue respek, gue tutup hording jendela, gue lari ke kamar nenek gue. Gue langsung ikut tidur. Apa ibaratnya gue gak mau tidur sendirian. Gua tidur di bawah kasur nenek gue lah gitu. Gue tidur di kamar itu sampai pagi. Nah, hari kedua aman. Gue gak ngerasain apa-apa. Nah, ini di malam ketiganya, Bang. Malam ketiga, gue ingat malam ketiga. Nenek gue tuh dari pagi kan dijemput sama cucunya yang dari Sukabumi, pulang ke Sukabumi nih. Nah, jadi di rumah kan gue sendiri ya. Nah, gak ada siapa-siapa, paman gue juga pergi gitu. Awalnya situasi, suasana di rumah nenek gue aman lah. Gak ada gangguan halus ataupun gak serem. Gue tidur di kamar, biasa lah. Seperti biasa gue tidur. Gue kebangun tuh, Bang. Ke pertengahan malam gue kebangun, gue ingin buang air kecil. Nah, kan kalau dari kamar gue mau ke dapur ya, mau ke kamar mandi, harus ngelewatin kamar nenek gue. Kan kamar nenek gue tuh nggak pakai pintu, pakai hording kayak gitu tuh.
Oh iya, hording doang. Nah, ya.
Jadi pas gue lagi jalan menuju arah dapur, pas gue ngelewat kamar nenek gue, ada sosok putih lagi diri. Cuman posisinya ngebelakangin gue. Nah, tapi gue mikir masih positif, Bang. Gue mungkin baru bangun tidur ya, gue mikirnya, ah, si Umi lagi sholat malam. Memang kan nenek gue kan sering rajin ya sholat malamnya. Nah, gue ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, gue baru kaget, Bang. Kan nenek gue gak ada. Udah, apa, ibaratnya lagi pergi ke Sukabumi. Terus siapa yang di kamar nenek gue? Gue lari, Bang. Langsung masuk kamar, gue kunci.
Lu gak sempat ngeliat ke arah kamar?
Gak berani gue. Langsung masuk kamar, gue kunci kamar, gue selimutan. Gue baca doa yang gue bisa ya. Surat-surat pendek gue baca, ayat kursi. Pokoknya gue doa-doa yang gue bisa gue baca. Sampai tiba-tiba gue nyium bau singkong bakar, Bang.
Singkong bakar?
Singkong bakar.
Di kamar lu tuh?
Kata gue, kok bau singkong bakar ya? Pas gue nyoba buka selimut nih, aman nih, Bang, gak ada penampakan apa-apa. Tapi pas gue balik badan, sosok pocong si Ayub udah ada di depan muka gue, Bang.
Anjir. Berarti dia ada di kasur lu, tidur bareng lu.
Jadi ya pas gue balik badan, dia pas di samping gue.
Terus apa yang lu lakuin? Hadap-hadapan sama pocong seperti itu?
Sebelum gua pingsan, sebelum gua nggak sadar, gua sempat ngedengar ada ucapan, cuman kayak yang ngirung gitu. Tolong bukain tali pocong gua.
Suaranya kayak bindeng gitu.
Bindeng gitu. Kayak kalau hidung ditekan gitu, bindeng. Iya. Gua di situ udah nggak sadar, Bang, pingsan.
Di situ lu pingsan.
Pingsan. Bet. Sampai pagi gua bangun.
Anjir.
Di malam keempatnya kan gue diajakin teman-teman untuk ikut acara tahlil ya. Di rumah marhum. Gue ikut lah. Gue doain. Jadi posisi gue setelah beres tahlil kan orang-orang kan kalau warga situ kan langsung pulang ya. Nah, karena kita teman-temannya jadi masih pada inilah ngobrol-ngobrol dulu sama orang tuanya gitu. Jadi posisi gue kan duduk pojok ya, Bang. Nah, ini kamar almarhum. Posisinya kebuka. Lagi kita asik ngobrol sama orang tuanya, itu sosok pocong almarhum ada di kamarnya, Bang.
Tapi yang lihat itu tuh lu doang atau yang lain juga ngelihat?
Yang lain nggak ngelihat, Bang. Tadinya gue asik kok, bro, ya. Pas gue nggak sengaja gue ngelirik ke arah kamarnya, sosok beliau, Bang. Di situ gue grogi kan, ya. Nah, gue coba nih ke Sinardi nih, ke teman gue, ngajakin balik. Nar, balik yuk, udah malam juga nih, nggak enak. Si bapak atau si ibu mau istirahat, takutnya keganggu. Nah, yuk, yaudah yuk, kita pulang, kita pamit. Nah, akhirnya kan gue pamitan. Maksudnya gue, Bang, supaya gue baliknya tuh bareng, kompoy gitu, sama teman-teman, nggak berani sendiri gue. Di pertengahan jalan gue di motor ya, gue nempel motor Sinardi. Nar, gue ikut nginep di rumah lu boleh nggak? Iya, iya, ayo. Kata, boleh aja emang, kenapa? Enggak, gue malas balik ah, pengen ikut nginep. Alasan gue ikut nginep, gue nggak berani, Bang, pulang ke rumah.
Mencar sendirian takut tuh naik motor itu.
Satu situ di rumah juga nggak ada siapa-siapa.
Kan nenek lu lagi pergi.
Nah, akhirnya gue nginep lah di rumah Sinardi. Biasalah di rumah Sinardi kan gue kebetulan ada... Kan gue dulu pecinta Inter Milan nih, bola nih. Kebetulan malam itu pertandingan bola kan. Nah, Nardi kan bilang mau ke warung dulu, mau beli kopi, rokok, sama cemilan lah. Lu tungguin aja di kamar ya. Ada 10 menit, Nardi balik lagi, Bang. Gue lagi tiduran nih di kasurnya sambil nonton TV. Nardi balik lagi. Kata saya tuh, mana rokok sama kopinya? Kata, dia diam aja, matung. Jadi, kenapa ya ini anak ya? Apa ya, nggak biasanya gitu ya. Diam, cuman diam lah. Nar, mana rokoknya? Kan gue nitip rokok gue loh. Dia cuma ngelirik gue gini. Keluar lagi kamar. Gak lama dari situ si Nardi datang lagi. Bawa makan apa, bawa rokok. Bawa cemilan sama kopi.
Wah, anjir. Berarti Nardi yang sikapnya aneh itu gak tahu itu siapa.
Ya tahu gue siapa itu, Bang.
Tapi mukanya persis banget sama si Nardi.
Persis banget. Bajunya pun sama.
Sama seperti saat dia pergi ke warung itu.
Cuman gue gak berani ngomong, Bang. Karena gue gak mau nakut-nakutin ya. Cuman hati gue itu siapa yang tadi ya. Cuman feeling gue. Ini jangan-jangan amarhum nih gitu ya.
Menyerupa
ikut.
Gitu ya.
Udah lah. Akhirnya kita konsen nonton bola. Biasalah anak muda dulu. Lampu dimatiin. Tidur kan ngegelar ya sambil nonton TV. Ini kan jendelanya Nardi itu kan kebuka karena panas. Supaya asap rokok lah, ventilasi ya dibukain sengaja. Nah, lagi asik-asik gua nonton bola, Bang. Itu kepalanya sama sosok pocong, kepala sosok pocong si Ayub udah ada di jendela, Bang.
Muncul di jendela.
Merinding gua nih. Bang, bisa kelas dulu nggak?
Bisa, bisa, bisa.
Belakang lu, Bang. Lu sini, Bang.
Kenapa?
Sorry.
Gue
aja nih,
mati nih.
Pas tuh bentar ya, Kak ya.
Kenapa nih, Bang? Ada apa, Bang?
Pas lagi asik-asiknya gue nonton bola, kebenaran si temen, si Nari temen gue ini kan udah tidur nih posisinya, Bang. Gue masih nonton bola nih. Nah, kebetulan kan jendelanya kan kebuka ya, karena ventilasi udara lah, panas. Pas gue ngelirik ke jendela, itu sosok pocong sama Rum Ayub, Bang.
Di jendela itu?
Di jendela, cuma setengah badan, Bang.
Dia menatap ke arah lu?
Cuma menatap, nggak ngucapin kata-kata apa, cuma ngeliatin. Tapanya tajam gitu gue. Di situ gue udah gak banyak pikir gue. Sampai gue inilah tidur lah. Nah di malam kelimanya ini, Bang, gue nggak ikut tahlilan. Memang si anak teman-teman kan ngajakin, Bang, tapi gue nggak bisa. Nah kan nenek gue masih di kampung nih di Sukabumi. Pintu kan dikunci. Kunci cuma ada di gue kan. Gue bawa. Gue pulang itu jam 10 malam, Bang. Jam 10 malam. Cuman anehnya, Bang. Gue lupa nyalain lampu karena gue pulang malam ya. Lupa nyalain lampu. Lampu ruangan rumah tuh nyala sendiri.
Udah nyala semua?
Nyala, posisinya nyala. Kan gue kaget. Siapa yang buka pintu? Sedangkan kunci ada di gue. Cuman gue penasaran kan ya. Gue buka pintu rumah. Gue masuk ke rumah kan. Gue periksain kamar gue, aman. Takutnya ada maling, tapi barang aman. Barang-barang aman. Pas gue ngeliat ke arah kamar nenek gue, ada nenek gue, Bang.
Ada nenek lu?
Lagi tidur. Wah, kok ada Umi udah pulang? Gue mikirnya nenek gue mungkin punya kunci serep. Nah, tadinya mikir gitu. Gua nggak berani bangunin apa nenek gua tidur ya.
Mungkin capek. Nah, gitu.
Capek lah, gua nggak berani lah. Nah, ya udahlah, gua ke kamar. Gitu. Masuk kamar. Biasalah gua gitu, nggak mikir yang macam-macam. Hingga saudara gua yang di Sukabumi telepon. Ji, besok bisa jemput Umi nggak ke sini? Umi mau pulang gitu ya. Kata gue gini, sebentar, Umi, emang Umi masih di Sukabumi? Atau iya, enggak, maksudnya bisa enggak jemput Umi? Umi mau pulang ke Bogor, kamu jemput ke sini. Enggak banyak ngomong lagi gue bang, gue matiin handphone, gue cek ke kamar. Pas gue buka hordeng nenek gue, pocongnya si Ayu bagi tiduran di ranjang nenek gue. Langsung gini. Udah gue enggak banyak omong, lari gue keluar rumah.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Sampai gue nginap di rumah tetangga yang gue nggak akrab, gue nggak kerabin diri aja gitu supaya gue diizinin apa?
Nginep di situ
gitu. Nah, paginya, di malam keenamnya gue masih belum bisa ikut acara tahlilan karena memang gue ada kesibukan lain bang ya. Tapi siangnya itu sebelum Nardi mau ke rumah almarhum untuk tahlilan, gue sempet ngomong karena gue udah capek bang. Diteror terus sosok pocongnya si almarhum Ayub ini. Gue coba ngomong ke Nardi. Nah, Nardi nggak percaya kan sama omongan gue awalnya. Lu jangan fitnah. Benar, gue serius. Nah, sempat gue juga bilang sama keluarga gue di yang Sukabumi, Umi jangan lu pulang deh. Gue masih ada urusan. Nanti udah beres gue jemput. Lu bisa nggak nginep di rumah gue? Nah, malam ini nemenin gue deh. Yaudah, ayo gampang. Tapi beres tahlil ya. Gua soalnya udah janji nih sama anak-anak yang lain. Yaudah. Singkat cerita, gue janjian menardi. Gue nggak berani langsung apa, biarpun gue udah beres acara bang ya di tempat teman gue yang lain. Gue nggak berani langsung balik ke rumah nenek gue, nggak berani. Gue nu janjian pokoknya di jalan sama si Nardi. Singkat cerita udah kita sama-sama ketemu ke rumah gue, nginep lah. Itu jam berapa ya? Gue nggak tahu kenapa gue tidur bang, lelap tidur. Cuman tiba-tiba si Nardi teriak bang, teriak, ngapa? Ini bangun-bangunin gua bang. Jadi sepenglihatan si Nardi itu sosok pocongnya si Ayub. Dia kan lagi nonton nih, posisinya lagi tiduran gini, ini lagi nonton TV. Jadi gini bang, pocongnya si Ayub deh.
Ngelewatin depan dia. Ya.
Langsung dia, bangun, ayo keluar. Ayo keluar, kan gue kaget, kenapa, ntar ceritanya deh, pokoknya ayo kita keluar dari sini. Udah, gue kan gua ikutan takut juga ya, keluar dari rumah. Lari ke jalan bang, ada apaan sih Nar? Bener Ji, ternyata si Ayu benar-benar jadi pocong. Terus gimana, selesain masalahnya? Wah ini mah jalan satu-satunya, kita harus cerita ke orang tuanya. Nah, tapi gue takut, gak berani ceritanya. Ya nantilah kita pikirin lagi. Sekarang udah, jangan tidur di rumah lu deh. Kita balik lagi aja ke rumah gue. Akhirnya gue nginep ya di rumah Nardi ya. Kan motornya Nardi gak berani dia ngambil. Kita naik angkot jadinya ke rumahnya Nardi bang. Pintu juga gak gue kunci, bodo amat lah gitu ya. Di malam ketujuhnya, tujuh harinya, karena gue takut ya, gue gak ikut acara tahlilan. Nardi pun gak ikut. Karena dia udah membuktikan omongan gue bahwa Ayub jadi pocong. Besoknya sudah beres tujuh hariannya lah. Akhirnya gue sama Nardi mendatangi pamannya si almarhum Ayub. Kebetulan dia kan punya bengkel Vespa. Kita samperin ke bengkel Vespanya pamannya almarhum nih. Nah pamannya almarhum nih kaget kan. Gak biasa-biasanya gue datang ke situ kan. Tumben nih ada apa. Saya pengen ngobrol nih. Boleh nggak? Ya udah ayo. Nah, masuklah gue ke bengkelnya. Mau cerita apa? Ngobrol apa? Cuman saya di situ minta maaf dulu bang ke pamannya almarhum. Takutnya dia nggak terima sama omongan gua. Fitnah lah jatuhnya kan. Ternyata pas gua menceritakan dari awal bahwa almarhum Ayub jadi pocong, pamannya Ayub juga pernah didatangin oleh sosok pocongnya Ayub pas beres malam 7 hariannya, dia minta dibukain tali pocongnya.
Berarti di sini yang ketemu sama pocong Ayub nggak cuma lu doang ya, Nabi ngerasain,
pamannya pun ya, cuman pamannya, tapi ke orang tuanya dia nggak
muncul,
nggak menampakkan diri bang. Nah terus gua kan minta sarannya, bang gimana, saya udah capek tiap hari didatangin, dihantuin. Nah ya udah kita nanti ke rumahnya
almarhum
Ayub, katanya si Ayub. Ntar biar mamang ngedampingi kamu ngomong ke orang tuanya. Tenang nggak usah takut ada mamang ini. Kalau misalkan kakak mamang marah, ntar mamang yang ngehandle, katanya. Sudah. Akhirnya suka cerita, gua, Nardi, pamannya almarhum, ke rumahnya almarhum kan, ke rumah si Ayub, ngobrol di situ sama orang tuanya. Pas orang tuanya mendengar penjelasan gua, itu marahnya bang, sama gua.
Marah banget.
Meledak-meledak gitu. Jadi anggap gua fitnah ya. Orang nggak ada apa-apa kok dibilang jadi pocong kayak gitu. Cuman di situ pamannya Ayub menghandle, ngebela gua. Dia ceritalah gitu. Setelah dijelasin nih pamannya Ayub, akhirnya kedua orang tuanya almarhum nih baru ngerti lah, paham. Nah, terus gimana ngeberesin masalah ini? Ya udah kita ngedatangin suatu kiai.
Suatu kiai.
Yang ada di daerah situ lah. Kebetulan kiai tersebut kan punya santri ya, santri-santri gitu.
Punya pesantren gitu.
Kata kiai di situ gini, ya udah ntar malam kita ngaji di makamnya. Gua kan penasaran ya. Gua, Nardi, pamannya, sama ibu, sama orang tuanya lah, malam itu ngaji di makamnya almarhum. Itu bang, pas lagi kita ngaji, makam nih, di tengah-tengahnya, awalnya itu muncul asap, kayak asap rokok atau enggak, kecil, tipis gitu. Tiba-tiba mapek di situ ngambil botol, kayak botol sirup tuh, bekas botol sirup. Jadi si asap, pusat asap itu keluar, ditutup sama dia. Sampai asap itu tebal, 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 dan dimasukin lagi ke dalam makamnya.
Makam lagi?
Iya, pas si asap itu udah masuk, jadi apa yang dari kecil jadi tebal, langsung dimasukin ke makam. Dan kata kiai, besok makam ini harus dibongkar lagi. Karena ada kejanggalan. Besok harinya, gue penasaran kan ya. Gue pengen nyaksiin ada apa sih sebenarnya. Kok gue yang teror terus sama almarhum. Gue ikut penggalian makam. Dan ternyata benar bang. Mungkin itu karena dimakamin malam hari ya. Mungkin si penggali kubur yang ngurusin jenazah pas di bawah itu keburu-buru. Jadi dia ngerasa dia udah ngelepas tali pocongnya, ternyata belum bang.
Iya. Karena ini kan dikuburnya
malam hari.
Ya. Mungkin emang kelewat gitu ya, dia nggak ngeh gitu.
Itu kan udah lewat 7 hari. Biasanya kan kalau mayat jenazah kalau lewat 7 hari kan udah ngebengkak ya.
Iya.
Cuman saya lihat ya, itu jenazahnya almarhum masih dengan mimik yang sama bang, kayak masih hidup. Pas lagi dilepas dari pocong, kan saya ikut.
Iya.
Soalnya kan yang didatangin, kata Pak Kiai saya harus ikut. Turun.
Dan wajahnya tuh gak ada ngebengkak atau ngebusuk gitu.
Gak
ya.
Ada.
Seperti saat dia pertama kali dikuburkan.
Dan dilepas lah. Jadi Ayub udah tenang. Udah apa, gak usah mikirin duniawi lagi. Jadi ya biarpun bersahabat dengan saya, udah. Karena sekarang udah beda alam sama kiai. Inilah di dalam kubur itu nih. Jadi saya ikut masuk, menggali kuburnya, Pak Kiai ikut masuk.
Lagi. Dan berarti papan-papan yang buat menutupin
padungnya itu
masih bagus.
Masih ya? Bagus.
Iya. Karena kan emang kalau di kubur itu nggak langsung badan kita kena tanah.
Iya.
Itu ditutup dulu pakai
padung.
Papan ya.
Padung langsung baru tanah.
Baru tanah. Jadi buat yang belum pernah menyaksikan, ya seperti lo kira-kira kita di kuburan nggak main asal masuk dalam tanah, dipendem aja gitu ya. Dan kondisinya tuh masih sama,
seperti awal dia dimakamkan. Setelah beres ya semua, akhirnya disempurnain lagi, diajiin lagi, terus ditutup lagi makamnya. Nah, udah selesai lah. Nah, udah beres, gue balik. Gue pikir gue aman nih. Aman. Ah, udahlah.
Udah baik-baik aja
baik-baik
nih.
Baik-baik aja lah. Kata kayak itu, gak apa-apa, udah. Jadi, karena beliau itu deket sama saya, jadi kadang-kadang dia, korinnya dia suka datang sama gue, sama saya gitu kan. Ke gue gitu, nyamperin. Nah, gue pikir gue aman nih. Aman lah, udah aman. Gak taunya, dia sampai sekarang suka hadir, Bang.
Sampai sekarang.
Cuman enggak dengan mimik pakai pakaian pocong.
Oh, iya, iya. Nah. Jadi korinnya aja gitu, tanpa pakai penampakan seperti pocong.
Enggak, gitu.
Sampai detik ini masih sering muncul.
Suka kadang-kadang.
Pernah enggak ada pesan yang disampaikan sama dia gitu? Dia pengen ngucapin apa gitu kalau?
Enggak ada sih, cuman dia kalau misalkan hadirnya dia diem gitu.
Dia lu sering lihat dia, dia
kan? Ya, sering ya. Lihat dia gitu.
Dan di sini ada nggak berarti si almarhum di depan sini?
Ada Bang, nggak usah saya ini.
Karena kalau kita ngobrolin biasanya
hadir ya, hadir. Dan dia memang ikut.
Iya.
Pas gua masuk tadi makanya tadi saya ini dia ada.
Tapi aman ya?
Aman tapi Bang. Enggak, ganggu, enggak.
Pindah
kan? Enggak.
Dibawa pulang lagi Bang, jangan tinggal di sini Bang.
Nah, kayak cerita udah beres tuh semua, ya aman lah Bang. Pokoknya cuman ya memang sekali dia suka hadir gitu.
Suka hadir sesekali suka hadir, gitu.
Ya. Suka hadir.
Tapi untuk keluarga dan si Nardi udah gak pernah ditampakin ya, lagi?
Cuman kadang-kadang suka ngerupain saya Bang.
Oh, ngerupain tuh mesti gimana tuh?
Ya, jadi kadang-kadang kalau apa ya, di tempat kerja saya nih ya, kan saya sip-sipannya, saya kerja di, ada kerja malamnya gitu. Kadang ngelihat saya lagi ngecek hidran, padahal saya ada di ruangan lobby.
Oh, teman-teman di tempat kerja sering lihat
saya ada dua
yang,
gitu.
Ada yang nyerupain lu, gitu. Dan lu rasa itu
dia,
ulahnya dia. Ya,
cuman saya karena saya udah tahu, saya biasa aja gitu.
Ya pokoknya semoga kita berdua berdoa itu hanya sekedar korinya aja, cuman ya. Untuk almarhum ini udah diterima di sisinya lah ya.
Amin, amin, Bang.
Nah ini kan berarti lu adalah orang yang paling sering ditampakin sama sosok pocong si Ayub ya Bang. Ya. Dan seperti cerita lu tadi kalau emang lu selama kerja dan sampai setelah kerja itu cukup dekat sama si Ayub. Lu awal mula ketemu si Ayub itu gimana sih? Awal kenalnya itu dari mana?
Awal
lu?
Kenalnya, gua waktu itu kan kerja di salah satu gudang distributor lah Bang, kita sebut yang di daerah Bogor ya, gudang. Nah, gua sama-sama sama Ayub ini bagian penyiapan barang yang akan dikirim. Nah, jadi pertama gua ketemu terus kenalan sama dia, gua langsung akrab Bang sama dia. Oh, kayak ada chemistry lah. Ya, ya. Jadi apa ya? Kalau kerja tuh enggak pernah ngerasa capek. Jadi kita misalnya kerjaan gua nih selalu dia bantu, misalkan kalau dia beres dia bantu, nah kerjaan dia saya bantu, jadi kita saling kompak lah gitu di kerjaan. Nah, kalau libur main, malam mingguan gitu apa main, bahkan kalau salah satu kita punya pasangan lah atau pacar, kita sama-sama suka dukung lah gitu, kalau dia ada masalah kita kasih apa solusinya gitu.
Ya, tapi nggak tikung-tikungan ya?
Enggak lah, enggak. Nah, ya. Udah kayak keluarga sih Bang. Pokoknya gue ke rumah dia udah kayak ke rumah, kayak di rumah sendiri. Dia juga sama, gue ke rumah ya. Gue udah kayak di rumah sendiri. Gitu. Ya. Cuman kita memang pernah ini ya waktu kita kan mau riset nih, karena kalau Ayub kan dia mau apa? Ada panggilan kerjaan di luar Bogor katanya. Iya. Nanti kalau misalkan ada lowongan mau ngajak gua biar kita bisa bareng-bareng lagi ya.
Iya,
biar
iya.
Kita enggak kepisah katanya.
Dan itu sempat lu duga-duga sama seperti ucapan ketika Ayub itu datang
masuk nah,
ke rumah lu.
Iya.
Dia sempat ngomong gua kayak bakal pergi jauh deh.
Nah.
Dan ternyata bukan pergi jauh ke tempat kerja.
Tadinya gua pikir dia keterima di perusahaan yang ada di luar Bogor itu.
Ternyata jauh ke alam lain.
Iya.
Karena itu kan datang ke rumah lu maghrib.
Menjelang, udah beres maghrib, badak maghrib lah.
Badak maghrib ya. Dan ternyata setelah lu tanya-tanya saat jenazah itu datang, infonya meninggal dari jam 3 sore.
Iya.
Gila, cukup jauh selisihnya ya.
Betul.
Dan itu kecelakaannya spesifiknya kecelakaan gimana tuh Mas? Ayu meninggalnya.
Simpang siur sih Bang. Ada yang nanya dia tabrakan apa? Adu banteng. Ada yang bilang dia ditabrak dari belakang. Nah, jadi simpang siur masalah itunya gitu.
Jadi ini keluarga pun nggak tahu jelasnya meninggalnya kayak gimana si Ayubnya. Untuk yang tabrakan sama si Ayub itu kabur atau ditangkap atau gimana gitu?
Nah itu juga sama sih Bang.
Kurang tahu juga. Nah,
saya nggak menanyakan terlalu jauh sama pihak keluarganya gitu ya.
Mungkin takut menyinggung hatinya karena waktu itu kan momennya lagi masih berduka-berdukanya ya.
Ya. Nggak berani sampai sekarang pun saya nggak berani ya. Soalnya takutnya sensitif banget gitu ya. Sensitif banget.
Ya, pokoknya intinya almarhum informasinya meninggal karena kecelakaan. Ya. Nah, satu lagi nih Bang Puji. Ini kan si almarhum itu datang ke rumah lu sekitar ba'da maghrib.
Ba'da maghrib.
Itu cukup jauh tuh dari jam 3 sore tuh.
Iya.
Itu gue berasumsi mikirnya ya. Itu dari jam 3 sampai jam itu almarhum tuh kayak lagi keliling ke teman-temannya gitu. Kayak menyampaikan pesan terakhir gitu. Nah, setelah kejadian itu lu pernah gak sih ketemu teman-temannya Ayub yang lain dapat informasi kalau dia disamperin juga kayak lu?
Enggak Bang.
Enggak. Cuman lu aja.
Iya. Nanti.
Wah ini ngeri juga ya. Kenapa harus lu yang disamperin ya?
Tadinya kita ini sih Bang memang deketnya kalau dulu ya di tempat kerja dibilangnya kita dua sejoli apalah gitu. Saking akrab gitu.
Iya.
Akrab.
Makanya ya akhirnya lu yang terus disamperin sama si almarhum buat minta tolong dibukain tadi pocongnya. Yeah. Karena pesannya saat yang lu lagi tidur disamperin itu dia sempat ngomong.
Iya, yeah, itu.
Tolong bukain.
Panas. Ya,
panas kata dia. Faktor lain yang menyebabkan lu itu didatengin sama si almarhum. Misalnya kayak ada janji lu yang belum pernah lu tepatin gitu ke si almarhum gitu. Ada enggak?
Sebenarnya itu bukan janji ya, Bang ya. Cuman dulu kalau misalkan nanti kita nikah, misalkan Ayub duluan nikah, gue harus jadi saksi. Nah, ntar kalau misalkan gue nikah, Ayub yang jadi saksi. Cuman gitu doang sih.
Oh, ya jadi ini kayak cita-cita nanti kalau kita
nikah gitu. Kita janjinya gitu doang sih, nggak ada janji-janji yang, ada janji yang apa gitu mau kita. Pokoknya cuma itu doang.
Itu aja yang lo ingat ya.
Itu doang.
Dan sekarang udah nikah Bang?
Udah, alhamdulillah.
Pas lo nikah dia hadir nggak?
Mungkin kalau secara mata jair manusia biasa mungkin nggak akan lihat dia, tapi secara mata batin gue lihat dia ada
sebagai saksi di pernikahan lo, dan mungkin dia menepati janji.
Betul.
Semoga gue berdoa almarhum ini diterima di sisinya ya.
Amin Bang.
Amin Bang. Dan semoga lu juga biarpun sering ditampakin sama si almarhum semoga nggak diganggu lagi ya. Karena cukup serem juga kalau dia gangguin ya.
Iseng memang dia, kocak orangnya.
Iya. Gokil. Tapi sekarang udah wujudnya udah bukan pocong.
Bukan.
Ya? Udah seperti kayak orang biasa aja.
Cuman motor hidup sendiri kalau malam. Nah, berarti ada dia gitu.
Gokil. Dan ini Bang Puji ini punya banyak nih cerita-cerita horor yang belum di-share ya.
Belum.
Ada lagi nggak tuh Bang?
Banyak.
Banyak ya. Nah, biar Bang Puji ini cepat-cepat cerita lagi di Lentera Malam, kan langsung aja nih mampir ke Instagramnya Bang Puji untuk neror dia supaya datang lagi ke Lentera Malam. Instagram di mana Bang?
Radar Puji.
Radar Puji.
Yeah.
Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nanti siap-siap nanti dari netizen minta Bang Puji buat cerita lagi Bang.
Siap.
Mungkin kalian mau tanya-tanya tentang cerita yang tadi diceritain Bang Puji, entah ada bagian-bagian yang lupa gue tanyain atau ada yang skip, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Puji. Ya udah Bang Puji, makasih banget nih udah share cerita di Lentera Malam.
Siap.
Kapan-kapan semoga aja Bang Puji nggak kapok dan bisa share lagi cerita di Lentera Malam.
Siap Bang.
Oke Bang Puji. Makasih sekali lagi.
Sama-sama Bang.
Gua Adit dalam Lentera Malam dan Bang Puji izin pamit.